7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Tehnica suspendării pentru câteva momente a președintelui țării comportă și riscuri, avertizează formatori de opinie pro-europeni de la Chișinău. De ce se bucură instituția referendumului în ultima vreme de atâta stimă printre moldoveni?
Intensitate sau, mă rog, faptul că se petrec într-o țară multe referendumuri într-o perioadă scurtă sau relativ scurtă de timp este un indicator a unei crize politice profunde.
Ce prevede noua lege din Germania împotriva incitărilor la ură pe rețelele sociale? Și rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre un băiat din Kabul.
Manzur este un băiat de 13 ani din Kabul, capitala Afganistanului. El nu merge la școală, ci muncește de greu pentru ca surorile lui mai mici să aibă bani de caiete și haine și să nu abandoneze studiile.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională va examina vineri dimineață în regim de urgență sesizarea deputatului democrat Sergiu Sârbu depusă astăzi, joi 4 ianuarie, prin care îi se cere curții să constate necesitatea suspenderii temporare a președintelui Igor Dodon pentru a permite promulgarea așa numitei legi antipropagandă. În sesizarea lui Sârbu se afirmă că prin refuzul repetat al președintului de a promulga legea, adoptată deja de Parlament după ce fusese odată respinsă de Igor Dodon, se creează un blocaj instituțional. Pentru același motiv, blocaj instituțional, președintele Igor Dodon a fost deja suspendat temporar din funcție pe 2 ianuarie de Curtea Constituțională pentru a permite însă remanierea guvernului. Președintele Dodon a sesizat și el astăzi Curtea Constituțională, cerând să fie examinată constituționalitatea așa numitei legi antipropagandă. În opinia sa, legea, citez, atentează la principiile democrației și încalcă în mod direct drepturile fundamentale ale omului, și anume dreptul la libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de opinie. Este vorba despre un amendament la codul audiovizualului care poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusești radio și televiziune cu conținut informativ, informativ, analitic, militar și politic. Amendamentul a fost propus de Partidul Democrat de Guvernământ. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a deplâns faptul că pentru moment nu avansează discuțiile cu cele două partide extraparlamentare, PAS și Platforma DA, privind crearea unei alianțe electorale în vederea alegerilor generale din 2018. Negocierile continuă, dar un acord nu există, a declarat între altele Deliu într-un interviu cu Europa Liberă. Mai mult, el a avertizat că partidele pro-europene, parlamentare și extraparlamentare riscă un eșec electoral dacă din ambiție refuză să se unească în vederea alegerilor. Cât privește suspendarea repetată a președintelui Igor Dodon, deputatul liberal-democrat crede în continuare că ar fi vorba de un joc electoral gândit să servească interesele socialiștilor și Partidului Democrat de Guvernământ în același timp. Fabricanții de microprocesoare, componente esențiale pentru computere și alte dispozitive electronice, au recunoscut miercuri că s-au constatat două breșe de securitate în produsele lor, care însă nu au fost, se pare, exploatate până acum de hacker. Potrivit BBC, sunt afectate în primul rând microprocesoarele Intel, care se găsesc în peste 90% din computere și laptopuri, dar și cele produse de AMD și ARM, frecvent utilizate în telefoanele mobile. Teoretic, cele două breșe de securitate le-ar putea permite piraților informatici să preia controlul asupra unui computer și să obțină acces la date importante precum parole, informații despre carduri bancare și așa mai departe. BBC relatează că experții firmelor producătoare știau de mai multe luni de această problemă, dar urmeau să dea publicității informații numai săptămâna viitoare, după ce lansaseră și programe de securitate, o practică uzuală în industria de computere pentru a nu oferi piraților șansa unui atac cibernetic înainte de a fi fost creat programul care să repare problemele.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. sprijinul Curții Constituționale, liderii Partidului Democrat vor să repete figura din toamnă când au numit ministrul apărării în ciuda opoziției președintelui Igor Dodon, suspendându-l din nou pe șeful statului pentru câteva minute în care vor pune în aplicare o remaniere guvernamentală de data aceasta. O remaniere anunțată la sfârșitul anului trecut. La Chișinău, Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți formatori de opinie despre avantajele, dar și despre riscurile procedeului trecerii lui Dodon pe linie moartă la nevoie.
Președintele Igor Dodon a anunțat Curtea Constituțională printr-o sesizare depusă astăzi că a refuzat să sprijine adoptarea legii antipropagandă pe motiv că ea atentează, citez, la principiile democrației și încalcă în mod direct drepturile fundamentale ale omului, am încheiat citatul. Potrivit modificărilor pentru care pledează guvernarea, amendamentul la codul audiovizualului ar trebui să interzică retransmiterea în Republica Moldova a programelor ruse de radio și televiziune cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic. Dincolo de subiectul sesizărilor depuse la Curtea Constituțională, ping-pongul dintre președinție și Parlament privind suspendarea temporară a șefului statului oglindește situația din politicul moldovenesc, constată comentatorul Oazu Nantoi. Politicienii sunt puțin interesați de buchea legii și tind să interpreteze Constituția în propriul interes. Dacă vor continua așa, vor ajunge să compromită și puțina încredere pe care o mai au cetățenii în instituțiile statului, crede Oazu Nantoi.
Dacă noi totuși rămânem în limitele diagnozei de stat captiv, apoi tot ce se întâmplă în Republica Moldova, aceste răsturnări de situație cu pretințiile reformări ale guvernului, cu decizii tot mai năstrușnice ale Curții Constituționale, care și-a pierdut credibilitatea. Acest comportament a domnului Igor Dodon, care a devenit președinte grație faptului că a fost susținut de Partidul Democrat și de domnul Plahotniuc. Această situație când instituțiile statului timp de 3 ani de zile doar mimează preocuparea de investigarea crimelor comise în sectorul bancar, acesta totuși se încadrează în acest tablou de stat captiv în care cetățenii pierd ultimele rămășițe ale încrederii în instituțiile statului.
Practica de suspendare temporară a președintelui nu poate continua la nesfârșit, crede comentatorul ziarului național Nicolae Negru. Și asta pentru că ar face un mare deserviciu statului de drept în Republica Moldova.
Unica soluție e ca Parlamentul să introducă o anumită clauză ca domnul Dodon, în cazul în care încalcă în mod sfidător această Constituție, se poate fi diferit judecății. Și, de fapt, a fost o inițiativă din partea Partidului Popular European, dar nu a fost dezvoltată.
Dar unii ar spune, domnule Negru, că, de fapt, și Partidului Democrat i-ar conveni o asemenea situație.
Dacă vorbim din punctul ăsta de vedere, da, Partidul Democrat nu o să inițieze procedura de suspendare și nici procedura de tragere la răspundere penală a domnului Dodon, fiindcă Partidul Democrat este avantajat de această situație, domnul Dodon se compromite și, desigur, în această situație are de câștigat Partidul Democrat. Majoritatea parlamentară este convenabilă această situație, dar nu ar trebui să profite, să zicem, fiindcă faptul ăsta compromite și Constituția, compromite și democrația. Trebuie găsit urgent o ieșire din această situație. Altfel ajungem pur și simplu că statul ăsta se va prăbuși de la sine, dacă nu se va ține pe legi.
Comentatorii cu care am stat de vorbă consideră că intransigența mai curând simulată a părților implicate în perpetuarea blocajului instituțional reprezintă cea mai comodă metodă de eschivare, ce convine ambelor părți. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe pagina noastră de net, este, de fapt, o reluare fiind dedicată profesiei sau, după alții, pasiunii de părinte.
E o profesie, poate poate n-aș putea spune asta, pentru că o profesie, ceea ce te leagă de birou și de lucru, e cu totul deosebit de ceea ce te leagă de sufletele care trăiesc la tine în casă.
Este un stil de viață frumos, să ai copii, să ai bucurie în casă.
La lucru nu te gândești, ai lepădat masa și cu documente, da, eu am lucrat la poștă și tot mi-era gândurile dacă banii sunt acolo, dacă nu mă ofra cineva, dar în schimb, asta că te uiți, aha, 12 jumătate trebuie să vii, oricine vine la școală, retrăiala asta de una, dar cu cine stăm, dar cine vine așa de târziu? 24 din 24 de ori, biroul leapă de încuietușa, dar aici nu sunt cu ușa niciodată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cum ați putut afla și din emisiunile noastre și din știrile noastre, în municipiul Bălți ar urma să se desfășoare un referendum privind demiterea controversatului primar Renato Usati. Referendumul a fost inițiat chiar de edilul orașului pentru a pune capăt, cum s-a exprimat chiar el, speculațiilor și tentativelor organizate de guvernarea centrală de a-l denigra. Între timp, la Chișinău sunt întoi pregătirile pentru alt referendum privind anularea sistemului electoral mixt. În emisiunea noastră matinală, Ala Ceapai au cerut punctul de vedere al activistului civic Valeriu Pașa și expert al Asociației Comunitatea Watchdog asupra acestor tentative de schimbare a stării de lucruri prin intermediul a ceea ce se numește democrația directă.
Intensitatea sau, mă rog, faptul că se petrec într-o țară multe referendumuri într-o perioadă scurtă sau relativ scurtă de timp este un indicator a unei crize politice profunde, a unei crize de legitimitate, pentru că este o modalitate, spunem, extremă de a trage la răspundere politicienii. În mod normal, cetățenii așteaptă alegerile ca să își exprime verdictul față de calitatea unei sau alte guvernări. Ori în Republica Moldova, după 2014, atunci când lucrurile în Parlament au degradat foarte mult, acesta a încetat, practic, de fapt, a doua zi după alegeri să mai reprezinte votul cetățenilor, deoarece alegerile s-au petrecut în spatele unei mari, mari minciuni, cetățenii caută să pedepsească politicienii așa cum știu ei. Uite, aceste referendumuri dese sunt una dintre modalități. Atunci când Parlamentul nu te reprezintă, când nu își face treaba, îi pedepsești cum știi. Ei, în cazul referendumurilor locale, a fost ăsta din Chișinău, care a fost unul perfect legitim până la urmă, pentru că activitatea primarului general Chetoac a fost contestată. Ceea ce se întâmplă la Bălți este mai curând o mișcare politică, dar și o confirmare a faptului că aceste dosare a lui Usatui, dincolo de faptul sunt ele sau nu motivate, dar sunt autentă politică. Pentru că conform legii privind administrația publică locală, lipsa nemotivată de la serviciu pentru atâta timp ar fi dus de fapt la alegeri locale noi. Și faptul că autoritățile centrale, cancelarea de stat sau cine este responsabil, nu au solicitat până acum declararea mandatului de primar general de Bălți nu și desfășurarea de legeri noi, confirmă de fapt ce spune și primarul de Bălți, că dosarele lui sunt în primul rând motivate politic. Ce face el acum? Face o mișcare inteligentă, așa, să spunem, destul de inspirată politic, prin care să facă apel la susținerea bălțelilor, să spună, hai să mergem la orășeni, să întrebăm, vor ca eu să conduc oraș sau nu? Și este o mișcare politică destul de, așa, inspirată.
Da, primarul de Bălți s-a promis, apropo, de altfel, că va compensa cheltuielile legate de acest plebiscit. Și vedeți ceva deranjant într-o asemenea practică, dacă admitem că domnul Usată se va ține de cuvânt? Asta între paranteze, așa, la discuția pe care o purtăm acum, domnule.
Ba da, deci însăși, bine, nu văd nimic rău în faptul că cineva vrea să doneze bugetului de stat niște bani. Să o facă, oricine are posibilitatea să o facă. Ei, subiectul însă este discuțiile în jurul faptului că nu trebuie alocați bani bugetari pentru un exercițiu electoral sau altul. Eu, așa cum s-a discutat încă în jurul acelui referendum din Chișinău, cred că este foarte periculos să discutăm astfel de lucruri. Pentru că ne putem trezi cu un prim-ministru foarte senin spunând de la televizor, știți, oameni, nu mai facem alegeri în genere în țara asta, că nu prea avem bani la buget, la ce mai se cheltuie. Las că îi punem noi, de unde știm noi, toți primarii și deputații și treptat toată lumea. Adică însă și discuțiile în jurul faptului că, uite, nu sunt bani în buget pentru un exercițiu electoral, sunt foarte la limita democrației.
A fost punctul de vedere al activistului civic Valeriu Pașa, expert al asociației Comunitatea Watchdog. Interviul a fost realizat de Ala Ceapai și Alexandru Canțâr. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Lina Grâu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Manzur este un băiat de 13 ani din Kabul, capitala Afganistanului. El nu merge la școală, ci muncește de greu pentru ca surorile lui mai mici să aibă bani de caiete și haine și să nu abandoneze studiile. La cei 13 ani ai lui, Mansur întreține o familie de 9 persoane. El este muncitor cu ziua, își găsește de lucru pe străzile din Kabul. În fiecare dimineață, adolescentul se trezește foarte devreme, își ia roaba care pare mult prea mare pentru statura lui și merge la piață unde este plătit pentru munca de hamal. Transportă produse alimentare, saci plini cu varză și cartofi, cu haine la mâna a doua sau cu temirce. Urcă nu fără dificultate saci în roabă și duce marfa la destinație. Chiar dacă roaba pare mult prea mare pentru statura și constituția lui fizică, iar sacii mult prea grei, Mansur spune că acceptă toate aceste greutăți pentru că vrea ca surorile lui să poată merge la școală. Aș vrea să reușesc să câștig suficient pentru a asigura hrana familiei, dar și pentru a putea cumpăra caiete și pixuri pentru surori, spune Manzur. El este cel mai mare dintre copiii familiei și este nevoit să întrețină pe toți. Dimineața se desparte de cele 4 surori școlărițe. Ele pleacă la școală cu ghiozdanele în spate, iar el la muncă. Mama lui Manzur stă acasă pentru că trebuie să aibă grijă de cei 3 frați mai mici. Femeia spune că își face griji atunci când fiul ei cel mai mare vine târziu seara acasă. Eu știu că Manzur va aduce de mâncare copiilor mei. Tatăl lor a fost foarte bolnav și a murit foarte tânăr, spune femeia. Surorile adolescentului îi apreciază sacrificiul. Fratele meu îmi spune, tu trebuie să mergi la școală. Nu are nimic dacă eu voi rămâne analfabet, povestește una dintre surori. Manzur câștigă între $1.50 și $3 muncind toată ziua la piață. Uneori când aduc puțini bani, le spun surorilor, astăzi am adus de mâncare, pentru haine voi aduce altă dată. Uneori mi se întâmplă să fiu foarte trist pentru că nu-i pot întreține și nu le pot asigura tot de ce au ei nevoie, spune Manzur, băiatul de 13 ani din Kabul. Potrivit datelor oficiale ale autorităților, peste 1.200.000 de copii din Afganistan își câștigă existența prin muncă fizică.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Chișinău, Ministerul Sănătății a inițiat o anchetă internă în cazul tinerei care s-a plâns că a avortat singură în WC-ul Institutului Mamei și Copilului pentru că personalul medical nu i-a acordat ajutorul necesar. I-a spus că a fost nevoită să nască prematur, în mod legal, din cauza unor malformații ale fătului. Plângerea tinerei a apărut mai întâi anonim pe rețelele sociale, iar cazul a atras atenția organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și avocaților, care au confirmat că întâmplarea este reală și că în prezent tânăra este asistată inclusiv psihologic. Diana Răileanu are detalii.
Întâmplarea descrisă de apărătorii drepturilor omului ca fiind una strigătoare la cer a devenit cunoscută după ce femeia a povestit despre ceea ce i s-a întâmplat într-un grup închis de pe Facebook. Pentru că detaliile oferite de ea păreau rupte parcă dintr-un film de groază, postarea a fost distribuită de sute de utilizatori, ajungând astfel în atenția avocaților, care au stabilit că povestea tragică nu a fost una inventată, doar de a atras publicul. Tânăra spune că în decembrie s-a văzut silită să accepte întreruperea sarcinii pentru că fătul de 21 de săptămâni suferea de malformații incompatibile cu viața. Cu durere a ajuns la Institutul Mamei și al Copilului. Citez din postarea ei. Nu aveam puteri, plângeam de durere și mergeam în genunchi. Mi-au mai pus câteva injecții. Deja nu aveam puteri nici să țip, nici să mă mișc. Așa m-am chinuit 23 de ore. Sora medicală mi-a spus, hai, poate rabzi până la 8 ca să vină medicii să nu naști la mine. Am încheiat citatul. Tânăra susține că a născut într-un târziu în WC-ul instituției. Avocatul Dumitru Slusarenko s-a autosesizat pe acest caz și spune că la moment lucrează alături de tânără la reconstituirea evenimentelor și întocmirea unei plângeri adresate procuraturii. După expunerea cazului, și alte femei au început să vorbească despre experiențele neplăcute prin care au trecut la naștere, iar acest fapt ridică mai multe semne de întrebare, spune apărătorul.
Sute și mii de comentarii în care femeile se plâng de același tip de tratament. Este vorba despre ignoranță, indiferență, tratament chiar abuziv, corupție, încercare de extorcare de bani, mită și așa mai departe, din partea personalului diferitor instituții medicale specializate anume pe procesul de naștere, primirea sarcinii. Acesta este fenomenul specific negativ, care se pare este extrem de amplu și e observat până când de autorități la modul cuvenit.
Dumitru Slusarenko anticipează o anumită reticență din partea personalului medical în examinarea acestui caz și asta pentru că tinerei i s-ar fi refuzat cererea legitimă să i se comunice numele medicului și asistentei care au fost de gardă în noaptea incidentului. Din moment ce nu știi cine este medicul care te îngrijește, îți sunt încălcate toate drepturile pe care le ai ca pacient, continuă avocatul.
Procesul de examinare a acestor plângeri trebuie să fie transparent. Sistemul medical și instituțiile medicale care lucrează pe acest segment trebuie să fie deschise. Cazurile de malpraxis, pentru că noi vorbim aici despre malpraxis și încălcarea drepturilor pacientului, trebuie să fie examinate în conformitate cu legea. Deci dacă este posibil de adus la cunoștință opiniei publice, pentru că sistemul nu doar să arate că lucrează și investigează cazurile, dar ca oamenii să se autoeduce și chiar medicii, asistenții medicali, să depășească de sine stătător aceste probleme prin care ei trec.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat astăzi că a inițiat o anchetă internă pe acest caz și că va examina calitatea asistenței care a fost acordată tinerei și dacă personalul medical nu a încălcat etica și deontologia. Experta Rodica Grama, conferențiar universitar în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică, face parte din comisia ministerială care urmează să cerceteze cazul. Ea spune că întâmplarea de la Institutul Mamei și Copilului nu reprezintă o regulă, ci mai degrabă o excepție, care însă umbrește toate lucrurile bune făcute de medici zi de zi.
Trebuie să existe o procedură foarte clară, bine cunoscută de toată populația, prin care pacientul și-ar putea manifesta nemulțumirea atunci când nu este satisfăcut de un anumit serviciu primit în cadrul asistenței medicale. În cazul când ar fi foarte bine pusă la punct această procedură, eu cred că ar scădea radical numărul la astfel de cazuri, fiindcă persoanele care ar avea tendința să aibă un comportament mai neadecvat în contextul asistenței medicale, ar ști că poate fi pedepsit pentru asta. Instituția ca atare are specialiști foarte buni. Se întâmplă zilnic să fie salvate zeci de vieți. Dar, știți, nu există păduri fără uscături. Dacă vrem să ne păstrăm demnitatea profesiei, înseamnă că trebuie să fim și prudenți față de faptul cum se comportă colegii noștri pentru a ține nivelul înalt a profesiei.
În prezent, pe masa funcționarilor de la Ministerele Justiției și Sănătății se află un raport elaborat de experții Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, pe scurt IDOM, în care se vorbește despre necesitatea adoptării unei legi a malpraxisului. Pentru că nu există legislație în domeniu, nu este clar în ce condiții tratamentul neglijent al medicului reprezintă un malpraxis și nici câte asemenea cazuri au loc anual. Atât pacienții cât și medicii ar trebui să fie interesați pentru ca o asemenea normă să fie adoptată cât mai rapid, susțin experții IDOM, și asta pentru că nimeni nu este protejat de o greșeală cu urmări fatale. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video.
Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În Germania a intrat în vigoare o nouă lege mai aspră referitoare la ce se poate și ce nu se poate posta pe rețele. De la Berlin, William Totok.
Pe data de 1 ianuarie a intrat în vigoare legea germană care obligă serverele să șteargă automat mesajele ofensatoare. În vizorul celor care au produs anul trecut legea, cunoscută sub denumirea prescurtată NetzDG, s-au aflat în primul rând rețelele de socializare, de exemplu Facebook și Twitter. Practic, legea a intrat în vigoare în octombrie 2017, dar s-a dat un răgaz firmelor care găzduiesc anumite platforme să-și pună la punct felul cum își vor armoniza acțiunile în conformitate cu legea NetzDG. Astfel, firmele sunt obligate să șteargă automat mesajele neconforme cu prevederile codului penal din Germania. De identificarea mesajelor răspund firmele. În același timp, ele sunt obligate să cerceteze reclamațiile venite de la utilizator și să stabilească în ultimă instanță dacă anumite mesaje sau știri false trebuie eliminate sau ba. Refuzul companiilor de a șterge sau a bloca în decurs de 24 de ore mesaje evident ofensatoare poate fi sancționat cu amenzi de până la 50 de milioane de euro. În categoria mesajelor ofensatoare intră, între altele, atacurile la demnitatea umană, formulări și jigniri care conțin limbajul urii îndreptat contra unor grupuri etnice, religioase sau sexuale. În această categorie intră mesajele negaționiste, de obicei însoțite de atacuri antisemite. Sub incidența legii intră, bineînțeles, și propaganda extremist, xenofobă și rasistă. Legea germană se aplică indirect și unor mesaje extremiste răspândite în limba română, accesibile în Germania. În urma unor reclamații au fost blocate deja în trecut în Germania anumite canale extremiste de dreapta în limba română. Ele au rămas însă accesibile pentru utilizatorii din România și Moldova. De la intrarea în vigoare a legii NetzDG, Facebook și-a extins posibilitatea de a reclama și anumite mesaje postate în limba română. În versiunea ambiguă în limba română a formularului de raportare NetzDG, accesibil pe Facebook, se spune textual, citez, completează acest formular pentru a raporta elemente de conținut de pe Facebook despre care consider că încalcă legea pentru aplicarea legislației în rețelele sociale NetzDG din Germania. Am încheiat citatul. În urma unor sesizări multiple, Facebook a șters postarea unei fundații neolegionare cu sediu la București. Pe data de 2 ianuarie, fundația respectivă a postat o fotografie stilizată a lui Corneliu Zelea Codreanu, însoțită de o poezie elogioasă semnată de poetul legionar Radu Gir. Propaganda extremistă interzisă atât în România cât și în Moldova continuă să invadeze rețelele de socializare și platformele electronice ale unor publicații. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.